Եթերում ազատությունն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Եվրամիությունը հաստատեց Հայաստանում դիտորդական առաքելությունը, որն է ստախտական համաձայնությամբ պետք է սկսի աշխատանքը հոկտեմբերին և գործի առավելագույնը 2 ամիս։ Ավելի քան 30 տարվա հակամարտությունից հետո Երևանն ու Բաքուն պատրաստվում են 2 ամսից խաղաղության պայմանագիր կնքել, ինչ է հայտնի փաստաթղթի մասին և որքանով են կողմերի մոտեցումները համընկնում։ Նոր պայթյուններ Կիևում, Ուկրաինայի մայրաքաղաքը հերթական հարձակման է ենթարկվում Կամիկադզե անօթաչու թռչող սարքերից։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ հառաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Արմեն Խոլոյանը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ հայկական կողմը իբր լրացուցիչ ուժեր հետևակ և հրետանի է կուտակում Դաշկեսանի ուղղությամբ։ Գերատեսչությունը հայտարարել է, թե մեջբերում եմ տարածաշրջանում հնարավոր սրման համար պատասխանատվությունը Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն է կրելու։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը անիրատեսական է որակել սահմանի անցակետերը բացելու վերաբերյալ Երևանի առաջարկը։ Հայաստանը պետք է հրաժարվի կեղծ առաջարկներով 2020 թվականի նոյեմբերի Եռակողմ հայտարարությամբ Զանգեզուրի միջանցքով ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհները միավորելու մասին ստանձնած պարտավորությունից խուսափելու և 20 ամիս տևող քննարկումները անտեսելու գործելակերպից դա լավ քաղաքականություն չէ, ասվում է արտգործնախարարության Թվիտերի էջում։ Իրանը զորավարժություններ է սկսել արևելյան Ադրբեջան նահանգում, այդ մասին հաղորդում է Մեհեր գործակալությունը։ Ադրբեջանի Նախիջևան Հանրապետությանը սահմանակից Ջուղայի շրջանում անցկացվող վարժանքներին մասնակցում են հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերը, ներգրաված են նաև ռազմական ուղղաթիռներ, անօթաչու թռչող սարքեր ու հարվածային զինատեսակներ։ Այսօր վաղարավոցյան ռուսները կամիկադզե անօթաչուներով հարվածներ են հասցրել Կիևին և մի շարք այլ ուկրաինական ավաններին։ Ռուսաստանը պնդում է, որ Ուկրաինայում քաղաքացիական ենթակառուցվածքը գրոհների չի ենթարկում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անցած գիշեր տեսաուղերձով դիմելով հայրենակիցներին խոսել է Դոնբասի շրջանում ընթացող թեժմարտերի մասին։ Զելենսկին նաև բնակիչներին հորդորել է կրճատել էլեկտրաէներգիայի սպառումը մատակարարման համակարգում առաջացած լարվածությունը մեղմելու համար։ Եվրոպական միությունը հստակ ապացույցներ է որոնում ռուս-ուկրաինական պատերազմում Մոսկվայի օգտին Թեհրանի հնարավոր միջամտությունը պարզելու համար։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին այսօր ասել է, թե չի բացառում Հանրապետություն ռուսաստանցիների աննախադեպ ներհոսքի պայմաններում Ռուսաստանի հետ առանց վիզայի ռեժիմը վերանայելու հնարավորությունը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Եվրամիությունը հաստատեց Հայաստանում դիտորդական առաքելությունը, որի շուրջ համաձայնությունը ձեռք էր բերվել այս ամսվա սկզբին Պրահայի Քարակոմ հանդիպման ժամանակ։ Ըստ ազատության տեղեկությունների դիտորդները Հայաստան կբերվեն Վրաստանից, որտեղ Եվրամիությունը 200 հոգանոց քաղաքացիական առաքելություն է տաղակայել 2008 թվականի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո։ Ինչ գործառույթներ ունի Հայաստանում տեղակայվող խումբը և ինչպես կարող են նպաստել սահմանային լարվածության թուլացմանը, Նանե Սահակյանն է հաղորդում։
Եվրամիությունը դիտորդական առաքելություն կուղարկի Հայաստան, այսօր հաստատել են միության արտգործնախարները Լյուքսեմբուրգում կայացած նիստում։ Այս առաքելության տեղակայման համաձայնությունը ձեռք էր բերվել դեռ ամսվա սկզբին Պրահայում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների հանդիպման ընթացքում։
Եվրամիության մինչև 40 դիտորդական փորձագետների տեղակայումը Հայ-Ադրբեջան ճանական միջազգային սահմանի երկայնքով նպատակ ունի վստահություն ստեղծել անկայուն իրավիճակում, ինչի հետևանքով վտանգվում են մարդկային կյանքերն ու խաթարվում է հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Սա ևս մի ապացույց է Եվրամիության լիակատար հանձնառության հասնելու հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության վերջնական նպատակին,
ասել է Եվրամիության արտգործնախարար Ջոզեփ Բորելը։ Փորձագետները Հայաստան կգան Վրաստանից, որտեղ Եվրամիությունը 200 հոգանոց քաղաքացիական առաքելություն ունի 2008 թվականից սկսած ռուս ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո։ Փորձագետները գալիս են Վրաստանից, նրանց հնարավորինս արագ տեղակայման համար։ Միևնույն ժամանակ Վրաստանում դիտորդական առաքելությունը դրանից չի տուժի, հայտնում է նախարարների խորհրդի գլխավոր քարտուղարությունը։ Հայաստան ժամանող փորձագետների նպատակը իրավիճակը տարածաշրջանում դիտարկելը, վերլուծելն ու զեկուցելն է, հայտնում են Եվրամիությունից և հավելում, որ առաքելությունը ժամանակավոր է, սահմաններին կմնա ոչ ավելի քան 2 ամիս։ Եվրամիության արտգործնախարարների այս որոշումը հաջորդում է Պրահայում հոկտեմբերի 6-ին կայացած քառակողմ հանդիպմանը, որից օրեր անց Հայաստան ժամանեց Եվրամիության դիտորդների նախնական խումբը տեխնիկական գնահատման համար։ Այս խմբին Հայաստանում ընդունեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, որը վերահաստատել էր Երևանի պատրաստակամությունն աջակցելու առաքելությանը։ Իսկ հաջորդ օրը խումբը հանդիպեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանին, որի հետ էլ քննարկել էին առաքելության գործունեության տեխնիկական ու կազմակերպչական հարցեր։
Եվ որպեսզի Հայաստանի սահմաններն անձեռմխելի լինեն, հարձակումներն ու ոտնձգությունները բացառվեն, Բաքուն Երևանին առաջարկում է խաղաղության պայմանագիր կնքել, ընդ որում բացառապես իր առաջարկած սկզբունքների հիման վրա, թեև հայկական կողմի ներկայացրած կետերը Ալիևի վարչակազմը կտրականապես մերժում է, այդուհանդերձ Հայաստանի իշխանությունները միանգամայն ընդունելի են համարում փաստաթղթի հիմքում դրված ադրբեջանական կողմի սկզբունքները և կարծեք թե երկու երկրներում էլ կողմ են, որ փաստաթուղթը ստորագրվի մինչև տարեվերջ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Մինչև տարվա վերջ դելիմիտացիան և խաղաղության պայմանագիրը պետք է կատարենք։
Ավելի քան 30 տարվա հակամարտությունից հետո Հայաստանն ու Ադրբեջանը պատրաստվում են 2 ամսից խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Մինչ այս պահը ինչ է հայտնի կնքվելի պայմանագրի սկզբունքների մասին և որքանով են կողմերի հրապարակային մոտեցումները համընկնում։ Նախ Հայաստանն ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել է, պատրաստ է Ադրբեջանի հետ կնքել խաղաղության պայմանագիր, եթե Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը։ Այդ մասին Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց նաև ՄԱԿ-ի բարձր ամբիոնից։
If Azerbaijan would recognize territorial integrity of Armenia 29,800 square kilometers.
Եթե Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ոչ թե տեսականորեն, այլ կոնկրետ, ես նկատի ունեմ մեր միջազգայինորեն ճանաչված 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի ամբողջականությունը, կնշանակի, որ մենք կարող ենք խաղաղության պայմանագիր կնքել, փոխադարձաբար ճանաչելով միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։
Արդեն այս ամիս Պրահայում հոկտեմբերի 6-ին ժամեր տևած բանակցություններից հետո կողմերը հայտարարեցին, թե Բաքուն և Երևանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ու ինքնիշխանությունը, հիմք ընդունելով 1991 թվականին Ալմաաթայում ընդունված ԱՊՀ հռչակագիրը։ Այնուամենայնիվ, Բաքուն պաշտոնապես չի հայտարարել, արդյոք ճանաչում է Հայաստանի 29,800 կիլոմետր տարածքը, և արդյոք այս պայմանավորվածությանը կհետևի ադրբեջանական զինուժի դուրսբերումը Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։ Հայաստանը նաև պնդում է խաղաղության պայմանագիրը և դելիմիտացիան փող կապակցված են և պետք է միաժամանակ արվեն, սակայն առ այսօր պարզ չէ, ինչ քարտեզներով է իրականացվելու դելիմիտացիան։ Երևանի ու Բաքվի մոտեցումներն այս հարցում ևս տարբեր են։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը շեշտում է, ըստ էության Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանն արդեն իսկ դելիմիտացվել է 1929 թվականին և մնում է, որ կողմերը փոխհամաձայնության գան այդ իրողության շուրջ։
Կարող եմ ասել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը դելիմիտացիայի ենթարկվել է 1929 թվականին, այստեղ մնում է, որ մենք փոխադարձ համաձայնության գանք, ընդունենք այդ սահմանը, ապահովագրենք Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը և առաջարկենք։
Ավելի վաղ այս տարվա ապրիլին Ադրբեջանի նախագահն ասել էր, թե սահմանները որոշելու ժամանակ պետք է օգտագործել տարբեր քարտեզներ։
Տարբեր քարտեզներ կան, կա 1918 թվականի քարտեզ, երբ Երևանը Ադրբեջանի մաս էր, կա 1920 թվականի նոյեմբերի քարտեզը, երբ Զանգեզուրը Ադրբեջանի մաս է։ Այսպիսով մեր դիրքորոշումն այն է, որ պետք է օգտագործել բոլոր այն քարտեզները, որոնք սկսում են 1918 թվականից և նույնիսկ ավելի վաղ շրջանից։
Այսպես կոչված միջանցքի հարցում Երևանի և Բաքվի մոտեցումները նույնպես իրարամերժեն։ Պաշտոնական Երևանը պարբերաբար պնդում է, Ադրբեջանի կողմից անդադար բարձրաձայնվող Զանգեզուրի միջանցքի հարցը չի կարող քննարկման առարկա դառնալ։ Արդեն այսօր պաշտոնական Բաքուն արձագանքելով հայ-ադրբեջանական սահմանին երեք անցակետեր բացելու վարչապետ Փաշինյանի առաջարկին հայտարարեց. «Այն անիրատեսական է ու կեղծ»։ Ադրբեջանը դարձյալ ճանապարհ է պահանջել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքով։
Ինչ Երևանն ու Բաքուն պատրաստում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել, Ստեփանակերտը հայտարարում է իր համար անընդունելի է ցանկացած լուծում, որը ենթադրում է, որ Արցախը լինելու է Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ ինչպես է Հայաստանը խուսափելու դրանից, եթե ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Պաշտոնական Երևանը Ստեփանակերտ Բաքու բանակցային միջազգային ձևաչափ է առաջարկում, որը սակայն Բաքուն բացառում է։ Անցած շաբաթներին Երևանում էին Արցախի իշխանության ներկայացուցիչները Հայաստանցի պաշտոնակիցների հետ հանդիպումներից հետո էլ, դատելով Ստեփանակերտից հնչող հայտարարություններից, Արցախում առկա մտավախությունները չեն փարատվել։ Նեհրան Ալբանդյանին լսենք։
Երևանյան հանդիպումներից հետո Արցախի նախագահ Ռայք Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունը վերադարձել է Ստեփանակերտ։ Հարությունյանի մամուլի խոսնակ Արցախ պրեսին փոխանցել է, որ առաջիկա օրերին սպասվում են մի շարք հանդիպումներ, որոնց շրջանակներում կներկայացվեն հայաստանյան քննարկումների մանրամասները։ Այսօր նախատեսված է պատվիրակության անդամների հանդիպումը Արցախի խորհրդարանական խմբակցությունների հետ, վաղնել կառավարությունը ընդլայնված նիստ կանցկացնի։ Ռայք Հարությունյանն առաջարկել է նաև առաջիկա օրերին ազգային ժողովի նիստի ձևաչափով քննարկում ունենալ։ Հանդիպումները նախատեսվում նաև Արցախի հանրային խորհրդի անդամների եւ հասարակության այլ խմբերի հետ, ասում է Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը, նշելով, որ նախագահ Հարությունյանը ընդունել է Արցախի հանրային հեռուստատեսության հարցազրույցի առաջարկը եւ բոլոր հանդիպումներից ու քննարկումներից հետո շաբաթվա վերջին նախատեսվող հարցազրույցի ընթացքում պատասխանելու է հանրությանը հուզող հարցերին։ Արցախցի պաշտոնյաները Երևան եկան Ստեփանակերտում մեկնարկած Ողոքի հանրավակների ֆոնին, որոնք սկիզբ էին առել Պրահայ բանակցություններից հետո, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հանձնառություն վերցրին ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Այդ դեպքում ինչ է լինելու, Արցախի հետ հարցնում էին հանրահավաքի մասնակիցները, իսկ Հայաստանից հնչող առաջարկը Ստեփանակերտ, Բաքու ուղիղ երկխոսություն սկսել Արցախում իրատեսական չեն համարում։ Հանրահավաքների կազմակերպիչներից Տիգրան Պետրոսյանը ասում է, շարունակելու են նստածույցը, քանի դեռ չեն հանդիպել պատվիրակության անդամների հետ ու հասկացել Հայաստանի վերջնական դիրքորոշումն ու Արցախի հետագա անելիքները որոնք են։
Մեր պայքարը շարունակական լինելու, այս նստածույթները պայքարի ձևերից մեկն է։
Մեկ շաբաթ Երևանում մնալուց հետո շաբաթավերջին Ռայք Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությանը կառավարությունում ընդունել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ի տարբերություն դրանից օրեր առաջ տեղի ունեցած միայն Փաշինյան-Հարությունյան հանդիպմանը, այս անգամ վարչապետի պաշտոնական կայքում լուսանկար ու հաղորդագրություն հանդիպման մասին եղան։ Ավելի վաղ պատվիրակությունը հանդիպել էր նաև ազգային ժողովի նախագահի, հանրապետության նախագահի, արտգործնախարարի և անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ։
Մաների մասին պատմենք։ Ակտիվիստները մեկ շաբաթ ժամանակ են տվել մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանին Հատիս լեռան հողատարածքները համայնքին վերադարձնելու համար, հակառակ դեպքում հարցը կտեղափոխեն դատարան։ Ծառուկյանն այդ տարածքում ցանկանում է Հիսուսի հսկայական արձանը տեղադրել։ Պետական մարմիններից համապատասխան թույլտվություն չի ստացել, ինչը սակայն կուսակցապետին չի խանգարել որոշ աշխատանքներ իրականացնել այդտեղ։ Իսկ թե ինչու են պետության փոխարեն ակտիվիստները փորձում պաշտպանել հանրային շահը, Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Հիսուսի արձանի մասին ամրանը մեջ շուքով հայտարարած Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը ամիսներ անցել չի դիմել պետական մարմիներին Հատիս լեռան գագաթին կառուցման թույլտվություն ստանալու համար։ Եվ մինչ հիմնադրամը կդիմի պետական մարմիններ, մի խումբ ակտիվիստներ մեկ շաբաթ ժամանակ են տվել Ծառուկյան հիմնադրամին հողատարածքները համայնքին վերադարձնելու համար։ Հատիս նախաձեռնությունն այս մեկ շաբաթվա ընթացքում կամբողջացնի դատարան ուղարկվող փաստաթղթերը, ինչից հետո կներկայացնի երկու պահանջ՝ անօրինական ճանաչելակունքի ավագանու որոշումը աճուրդով Հատիս լեռան հողատարածքները օտարելու վերաբերյալ եւ փոխհատուցել պատճառված վնասը։
Հիմա կոնկրետ այդ տարածքները օտարվել են ապօրինի օրենքի կոպտագույն խախտման, այդ տարածքները իրավունք չուներ ավականին օտարելու, որովհետեւ օրենքը արգելում է բնության հուշարձանը օտարել։ Շատ պարզ գրած է։ Մի տարբերակ կա, եթե կառավարությունը նշանակությունը փոխում է այդ հողերը, այսինքն ինքը ցուցակից դուրս է գալիս բնության հուշարձանների, այլևս հուշարձան չէ, այո, այդ դեպքում կարելի է օտարել։
Մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը խթանել տուրիզմը տեղադրելով Փրկչի արձանը Կոտայքի մարզի Հատիս լեռան գագաթին միանշանակ չընդունվեց, ոչ միայն հայ առաքելական եկեղեցին չողջունեց այն, այլև հանրային գործիչներ, բնապահպաններ։ Ամիսներ առաջ ձևավորված Հատիս նախաձեռնության անդամ Գարեգին Միսկարյանը պնդում է, փաստաբանի հետ թեման ուսումնասիրելուց հետո եզրահանգել են. հուշարձաններով տարածքը չի կարող օտարվել, այնինչ Ծառուկյանին պատկանող հողատարածքը օտարվելուց հետո ենթարկվել է փոփոխությունների, ինչը եւս անօրինական է։ Այժմ կսպասեն, եթե Ծառուկյանի հիմնադրամը չանցած իրենց հորդորը մեկ շաբաթից կդիմեն դատարան։
Ըստ էության Դաշտամիջան ճանապարհի բարեկարգման անվան տակ իրենք այդ ճանապարհը Դաշտամիջան ավիրել են, նոր լրիվ նոր ճանապարհ են կառուցել առանց որևէ շինթույլտվության, առանց որևէ հիմքի, որևէ նախագծի, առանց ոչ մի ուղղակի անօրինություն։ Դրանից բացի նաև ջրագիծ է անցկացվել, որը դարձյալ իրավունք չկար։
Իսկ ովքեր են թույլտվություն տվել շինարարության համար ջրագիծ?
Ոչ մեկը։ Գյուղապետարանը ասել է, որ բացատրություն մեկնաբանել է, որ դա ոչ թե ճանապարհի շինարարություն է, այլ Դաշտամիջան ճանապարհի բարեկարգում։ Այնինչ, այդ նույն ճանապարհի մոտ կառուցվել է լրիվ նոր ճանապարհ։ Այո, ստել է իհարկե, այդ ամբողջը ոտքից գլուխ սուտ ու կեղծիքի վրա է կառուցված։
Ամիսներ առաջ այս տարածքում շինարարությունը կասեցվեց, մինչ այդ սակայն Ծառուկյան հիմնադրամը հասցրել էր ճանապարհ գցել դեպի Գագաթ, Հոսանքի, Գազի, Ջրի գծերի անցկացման աշխատանքներ անել։ Դեռ օգոստոսին հիմնադրամը հայտարարել էր, որ շինարարությունը կսկսի կրթության և շրջակա միջավայրի նախարարություններից կառուցման թույլ տվություն ստանալուց հետո։ Երկու ամիս անցել այս նախարարությունները դիմումներ չեն ստացել, պատճառը հայտնի չէ։
Այժմ տեղափոխվենք Ուկրաինա, մայրաքաղաք Կիևը կրկին ենթարկվել է ռուսական ուժերի հերթական օդային հարվածներին, պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ Կիևը խոցվել է կամիկադզե անօթաչու թռչող սարքերով։ Այս հարվածները տեղի են ունենում Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների հուժկու հերթերակոծությունից մեկ շաբաթ անց։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը խոստովանել է ներտվել այդ թերթերակոծության հրահանգը։ Կրեմլի ղեկավարը շաբաթավերջին սակայն հայտարարեց, թե այժմ արդեն կարիք չկա կրկնել այն զանգվածային հարվածները, որոնք Ռուսաստանը հասցրել էր Ուկրաինային Ղրիմի կամուրջը պայթեցնելուց հետո։ Ազաբաբայանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Ուկրաինայի մայրաքաղաքն այսօր առավոտյան գրոհել են իրանական արտադրության տասնյակ օդաչու սարքեր։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն հայտնել է Կիևի կենտրոնական Շևչենկովսկի թաղամասում առավոտյան 4 պայթյունների մասին կան զոհեր և փլատակներում մնացած մարդիկ, հարվածները հասցվել են բնակելի շենքերին և ենթակառուցվածքներին։ Հարվածները տեղի են ունենում Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների զանգվածային գնդակոծությունից մեկ շաբաթ անց։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Երմակը գրել է, թե ռուսների այս հարձակումները նման են հոգեվարքի։
Ռուսները կարծում են, որ դա կոգնի իրենց, բայց նման գործողությունները հոգեվարք են հիշեցնում։ Մեզ անհրաժեշտ են ավելի շատ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր ու որքան հնարավոր է շուտ։ Մենք ժամանակ չունենք դանդաղ գործողությունների համար, ավելի շատ զենք երկինքը պաշտպանելու և թշնամուն ոչնչացնելու համար։ Այդպես էլ կլինի։
Հրթիրակոծվել են նաև Նիկոլաև, Զապարոժի, Խարիկով քաղաքները, Սումսկայ, Դնիպրոպետրովսկայ և Օդեսայի մարզերը։ Ռմբակոծվում է սակայն ոչ միայն Ուկրաինայի տարածք, այլև Ռուսաստանի։ Ուկրաինայի սահմանակից Բելգրադի մարզում 3 մարզի իշխանությունների տվյալներով առնվազն 6 պայթյուն է եղել, այդ թվում վնասվել են բնակելի շենքեր։ Սրան զուգահեռ շարունակվում են թեժ մարտերը ռազմիդաշտում։ Ուկրաինական ուժերը շարունակում են հակահարձակումը երկրի հարավում, Խերսոնի մարզում, մոտենալով ռուսների վերահսկողության տակ գտնվող մարս կենտրոն Խերսոնին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի խոսնակ Օլեքսանդր Շտուպուն հայտնել է, որ ռուսները տարհանում են պետական հիմնարկները Խերսոնի շրջանից։
Օկուպանտները սկսել են այսպես կոչված պետական հիմնարկների տարհանման գործընթացը։ Ըստ առկատեղեկությունների, բանկերի և կենսաթոշակային ֆոնդի աշխատակիցները ունեցվածքը Խերսոնից տեղափոխում են ժամանակավոր օկուպացված Ղրիմ։
Ս Херсона на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду։
Միաժամանակ ռուսները Դոնեցկի մարզում փորձում են գravel կարևոր նշանակություն ունեցող Բախմուտ քաղաքը։ Փետրվարի 24-ից, երբ ռուսները լայնածավալ ագրեսիա սկսեցին Ուկրաինայի դեմ, ակտիվացան նաև միջուկային զենքի կիրառման վտանգի մասին քննարկումները։ ՆԱՏՕ-ն այսօր ամենամյա վարժանքներ է սկսել Դաշինքի եվրոպական տարածքը միջուկային զենքի հնարավոր կիրառման հետևանքներից պաշտպանելու համար։ Միաժամանակ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքն ընդգծում է, որ զորավարժությունները կապված չեն Ուկրաինական պատերազմի հետ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
ժամի համար այսքան ենք նախատեսել ազատությունը, ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ առայժմ։